Brak je sveti brak i brak je prizvan da ono što je Bog dao muškom i ženskom, taj kvasac ljubavi, kvasac žrtve, kvasac rađanja i produženja roda ljudskoga, da to dobije na sebe pečat dara Duha Svetoga, da dobije svetinju Božju. Brak je sveti.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobrodošli u emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Urednik emisije, monah Arsenije Jovanović, večeras je odlučio da govori o pitanjima o kojima se malo ili nimalo govori, o pitanjima koja su u stvari pitanja života i smrti, to su pitanja o porodici i antiporodici, što je i tema ove večerašnje emisije. Oče Arsenije, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Nedavno smo dobili pitanja nekih naših slušalaca, a i vi ste se složili da treba govoriti zaista na ove teme o porodici ili, kako naši slušalci kažu, o planiranju porodice. Eto, djeca se danas ne rađaju, već se abortiraju, mućkaju u epruvetama, zamrzavaju u frižiderima, genetski modifikuju i tako dalje. Crkva ipak slavi začeće kao svetinju i sveti moment kad nastaje ljudsko biće, a danas ljudi pitaju crkvu da li je u redu da se djeca prave u epruvetama. Vantjelesna oplodnja je grijeh i uzrokuje najnoviju sablazan da se dijete u epruveti začne od tri roditelja. To igranje sa najvećom svetinjom, mnogi nerešivi problemi nastaju u vezi sa vantjelesnom oplodnjom jer nije ni zakonom regulisano da se dijete rađa iz epruvete, a za dijete nije zdravo da se začinje van prirodnog odnosa i ono nosi taj pečat na sebi dok je živo, jer se sa njim eksperimentisalo od početka. Pa šta se dešava sa začecima koji ne uspiju da se razviju? Je li nečija želja da postane roditelj važnija od Božje volje? Sve su to pitanja naših slušalaca. Toče, vi ste i ljekar.
Lekar jesam po onoj svetovnoj struci nekadašnjoj i naravno da svih ovih 25 godina koliko se ne bavim medicinom u tom nekom smislu za koju sam se spremao, to je bila stomatologija na prvom mestu. Svakako kažem da ja nisam više toliko bavio strukom, a ponajmanje genetikom. No ipak, s obzirom da se od pre nekoliko godina, možda jedno 5 godina, mnogo više interesujem za uopšte sve javne i društvene aktivnosti, za javni život, sigurno da me zanimala genetika i uopšte cijela ta priča oko svega toga što se danas dešava, jer znamo da je genetika jako, jako otišla unapred. Sad, da li to unapred ili unazad, jedno je filozofsko pitanje. U svakom slučaju, nauka kao takva grabi krupnim koracima, ogromna su dostignuća, postignuća, rezultati, pa tako i u genetici, što je vrlo klizav teren, jer tu se ne radi o mašinama, ne radi se o, ne znam, zgradama, ne radi se o meteorologiji, nego se radi o živim bićima, pa šta više, radi se o ljudima. Znači, tu su ljudi u stvari predmet ispitivanja i eksperimentisanja, tako ružno da kažemo. I tako, imajući neko osnovno predznanje, naravno, iz genetike, jer smo to učili još na samom početku, se sveća dobro, još na prvoj godini iz biologije, pa zatim naravno kroz celo studije, jer mi smo na stomatologiji imali zapravo sve medicinske predmete osim ginekologije i one konkretno ciljane pedijatrije, ali naravno sve drugo je tu bilo, tako da iz to nekog osnovnog znanja sam kasnije malo nadograđivao, čitao i video dokle se sve otišlo i zaključio da po tom pitanju genetske modifikacije i genetskog upliva u ljudski život, porodicu, lečenje, terapije i tako dalje, da kao i u svemu uopšte kakvi su mi ljudi, idemo u krajnosti, znači i s jedne strane i s druge strane. Znači, s jedne strane imamo situaciju i primere, i to uglavnom je da od tako nekih nesavesnih lekara i uopšte tih trendova u svetu, da se ide maksimalno koliko je moguće u to neko novo doba, gde je apsolutno dopušteno raditi sa ljudskim bićem šta nam padne na pamet, do druge krajnosti, recimo, gde imamo ljude, civile, vernike ili čak i ljudi iz medicine koji su apsolutno protiv svega, znači sve satanizuju i sve smatraju da je protiv Božje volje, što je opet naravno druga krajnost. I svakako, kao što svi mi dobro znamo, srednja mera, umerenost u svemu je u stvari najveća vrednost i najveća vrlina, kao što sveti oci kažu, srednji put je carski put, znači onaj najblagosloveniji put. Tako da, eto, da započnemo sa ovim pitanjem, znači na prvo mesto je veštačka oplodnja, tako? Znači začeće čoveka van onog Bogom danog prostora, to je zapravo materica. E pa sad ovako, ja opet kažem unapred, moram da se ogradim, da nisam upoznat sa tačnim stavom zapravo kako crkva, znači ovo nije apsolutno javni stav crkve što ja govorim, mada uglavnom jeste, jer ipak pratim i tako dalje. Ja čak mislim da u stvari crkva i nije iznala neki javni, konkretni, decidni stav po pitanju veštačke oplodnje, a znam zapravo i ljude koji su čak i u sveštenom činu da su dobili decu putem veštačke oplodnje. Tako da, evo ovako moramo da kažemo zapravo u početku šta je to veštačka oplodnja. Znači, veštačka oplodnja se obavlja tako što se ekstrahuje, znači uzme se jedna jajna ćelija od majke, kada je ovulacija u pitanju, znači kada je onaj period kada je žena plodna, onda se jedno jajašce iz jajnika spusti u matericu i zatim se odatle uzima to jajašce. I onda se ono pohrani i sprema se u specijalne uslove da bi ta ćelica preživala. S druge strane, uzima se spermatozoid, znači s muške strane. Tu je sad malo to, eto tako da kažemo, prosto malo neuobičajeno i ne spada baš u neke domene koje crkva blagosilja, jer moramo da govorimo otvoreno, spermatozoid se dobija tako što se dođe do ejakulacije. Znači, a do ejakulacije se mora doći, eto, rukobludom. Znači, mi znamo zapravo da je muškarac praktično obavezan da ejakulira svoje seme da bi se izdvojio jedan spermatozoid. E sad, Bože moj, to opet nije ništa, da kažemo, toliko protivno Bogu i crkvi, jer znamo da i u slučajima kada se sumnja na karcinom u tom polnom ili urinarnom traktu, pogotovo kad su testisi u pitanju, da je potrebno da se da uzorak sperme, tako da muškarac prosto prinuđen da tim aktom rukobluda izazove kod sebe ejakulaciju da bi lekari mogli da provere kakva je sperma, da bi se na taj način čoveku spasio život. Znači, postoje slučajevi kada prosto, svakako da on to nije radio, ne znam, iz nekakve perverzije ili iz ne znam kakvog ludiranja, već zaista zbog vrlo ozbiljne stvari jer je život u pitanju. Tako da imamo, znači, izdvojeno u specijalnim, znači, fiziološkim rastvorima i frižiderima, imamo izdvojen spermatozoid i jajnu ćeliju. I s obzirom da iz nekog razloga, bilo da je u pitanju usporenost kretnje spermatozoidne ćelije ili je iz bilo kog razloga žena nosi neku slabost, pa i već jako puno nekih razloga može da ima, znači da ne može doći do prodora spermatozoida koji je neuporedivo manji od jajne ćelije i samim tim do oplođenja te jajne ćelije i stvaranja zigota, jer zigot je u stvari već čovek. Znači, šta je zigot? Zigot je oplođena jajna ćelija, odnosno prva ona ćelija jedinica, znači prva ćelija od koje nastaje čovek. Znači, to se zove zigot. Zatim postoje forme, to su morula, blastula, zatim ide embrion i fetus. Znači, morula i blastula, to su i samo još uvijek na ćelijskom nivou životne formacije, samo je, ja sad ne mogu direktno tačno se sjetim koliko morula ima, ne znam ćelija, koliko blastula, ali to su još uvijek te forme koje su posle zigota, znači zigot je samo jedna ćelija, a ovo je već nekoliko ćelija i vrlo ubrzo posle morule i blastule nastaje embrion. Embrion je već, naravno, konkretno, da kažem, formirano već donekle, živo biće, znači čovek, formiran je čovek, ali ne u potpunosti. Znači, čovek je u potpunosti formiran tamo negde krajem trećeg meseca, kažu da otprilike na 2,5 meseca počinje da kuca srce i otprilike krajem trećeg meseca se formira, nastaje fetus. Znači, fetus je već potpuno kompletno formirano ljudsko biće, koje je samo naravno malo, ali je potpuno. I otprilike tu negde, koliko ja znam, da li Svetska zdravstvena organizacija ili samo Američka zdravstvena organizacija tvrdi da je od tada čovek živ, što je naravno jedan apsurd, jer...
Do tada medicina i dozvoljava abortus.
Do tada medicina dozvoljava abortus, naravno, posle toga ne, ali da kažem, to je jedna apsurdna izjava, jer svakako onda možemo da kažemo, pa da li to znači da je pre toga mrtav? Znači, naravno da nije mrtav, čovek je živ od samog početka, ali tada on zaista poprima punu ljudsku formu, što naravno da nikako nije razlog da se prije toga može izdešavati abortus. Sad pominjem abortus, ali to je posebna tema o kojoj možemo malo da kažem, ali generalno abortusu je mnogo govoreno i za to naravno je potrebna jedna potpuno posebna emisija o kojoj ćemo možda i govoriti jednom prilikom. Tako da kažem, to su te neke forme razvitka živoga bića i ajde, ako smo se već dotakli toga, moramo da kažemo odma stav pravoslavne crkve i moram da navedem da je od skoro i rimokatolička crkva apsolutno tog stava kao i pravoslavna od samog početka, da je u stvari živa duša, živ čovek, znači odma u stanju već zigota. Znači, već kad je došlo do plodnje, jer znači oformilo se to sjedinjenje muške i ženske kolekcije, muškog i ženskog bića i tog trenutka se i formira duša. Što znači da je čovjek od samog začeća u stvari živa duša i nema abortusa. Tako da, kažem, rimokatolička crkva, to sam naišao u nekim engleskim studijama, da rimokatolička crkva nije zapravo bila sigurna kada se duša spušta u čovjeka. Naravno, mi smo tu apsolutno decidni po tom pitanju i smatramo kada je došlo do oplodnje, jer to je začeće. Znači, nema više neko treće začeće. To je začeće i tada se stvorila i duša i od tada, znači, praktično, apsolutno i se isključuje abortus. Tako da kažemo, znači, iz nekog određenog razloga, kojih ima vrlo često jako puno, pogotovo u današnje vreme, jer imamo prilike da vidimo da živeći u ovom svetu koji je veoma otrovan, veoma korozivan, veoma štetan, imamo ogroman broj, već više nije ni epidemija, nego kažu da je pandemija raka, znači kancera i raznoraznih oblika kancera gde je karcinom najčešći, imamo i sarkom, ali karcinom je najčešći, vidimo pored toga da imamo ogroman broj bezdetnih roditelja. Znači, ova civilizacija u kojoj živimo jako štetno deluje na nas, što se očituje i na tom jednom veoma kritičnom i predivnom i veličanstvenom i neverovatno bitnom momentu, a to je praktično moment začeća. Znači, tu je već vidimo neki problem sa civilizacijom u kojoj živimo, jer pre svega i statistike pokazuju da nekada tu uopšte nije bio toliki problem. Znači, uopšte nije bio toliki problem da imamo toliko puno bezdetnih mladih bračnih parova koji žive, da kažemo, jednim zdravim životom, ali uslovi u kojima živimo su generalno nezdravi i iz tog razloga, kažem, eto, medicina je zaključila i došla je do rezultata da može doći do van telesne oplodnje. Znači, majka ne može da začne to u svome telu, u svojoj materici, međutim, i ona je zdrava po pitanju ovulacije, odnosno stvaranje jajnih ćelija, i muškarac je zdrav, znači nije sterilan, nema neki degenerativni poremećaj spermatogeneze i tako dalje. I došlo se do toga da se pokuša da se u stvari u nekim idealnim laboratorijskim uslovima potpomogne da dođe do spajanja spermatozide i jajne ćelije i da se zatim odmah to unese u majčinu utrobu, tako da je samo taj jedan kratki moment praktično spoja spermatozoide i jajne ćelije, umjesto da se desio posle završenog polnog akta u ženskoj utrobi, da se on uradi u epruveti, ili već, naravno to se tako malo ružno kaže, epruveta, to su potpuno drugačiji uslovi, i da se odmah zatim to vrati u majčinu utrobu. Naravno da se tu radi o spermatozoidu i jajnoj ćeliji tog bračnog para. Znači, to je posebna tema koju ćemo dotaći. E sada, o čemu se radi? Pošto je velika verovatnoća da to spajanje veštačko neće uspeti, šta se onda radi? Onda se uzme više jajnih ćelija i više spermatozoida, sa nadom da će neki od njih da se spoje i da će se, slobodno mogu tako reći, roditi ljubav među njima. Jer i na tom nivou je ta prvobitna ljubav, kada se sretnu muška i ženska ćelija. To je prva ljubav, u stvari. Pa onda zatim tek. Odnosno, to je, kako bih rekao, nastavak u stvari one ljubavi, iskrene bračne ljubavi, kada su muž i žena blagosloveni u braku i kada oni, tako da kažem, prosto i krunišu tu svoju ljubav sa tim telesnim odnosom, i onda se u stvari ta ljubav nastavlja u majčinoj utrobi, ljubav nastavlja dalje da vode, tako da kažem, spermatozoid, jajna ćelija, i konačno, u stvari, ne kaže da je to prva ljubav, to je završetak ljubavi i tada se javlja život. Znači, kada se konačno spoje spermatozoid i jajna ćelija, tada se javlja život. I s obzirom da to dosta često ne uspe, onda se to radi iz više, tako da kažem, tih ćelija, spermatozoida i jajne ćelije. E, sada tu nastaje, znači, taj u stvari kritični jedan moment gde se u stvari lome koplja, da li je to blagosloveno crkvom, da li je to Božja volja, da li je to etički i tako dalje i tako dalje. E, sad o čemu se radi? Znači, ne smemo ići u krajnosti ni sa jedne ni sa druge strane. Moje mišljenje, ali koliko vidim i crkva apsolutno to zastupa, da je to moguće i da je blagosloveno i da jeste Bogom blagosloveno, ali u kom slučaju? U slučaju da se tako to radi, da ne postoji mogućnost da se određene oplođene jajne ćelije, ukoliko ih ima više, a žena ne može da primi, ne znam, ili neće, 3, 4 ili 5 ili 6, da se one ubiju. E, to nije blagosloveno. I na taj način to raditi, to apsolutno nije blagosloveno, jer to je praktično ubijanje čoveka, bez obzira što je on samo jedna ćelija gde je spojen genetski materijal muškarca i žene. Međutim, ukoliko, naravno, ulazeći u rizik da nijedan neće se rodi, recimo, žena pristane da bude dvoje, recimo, i ukoliko se oplodi dve jajne ćelije, da se obe unose u utrobu materinu, i onda u tom slučaju tu u stvari nema ubistva. Znači, to je predano majci na odgajanje. E, u tom smislu crkva to dopušta i smatra da tu nema ničega što je suprotno životu, znači ne ubijamo. Naravno da ukoliko se to radi onako u svetu gde ljudi ne obraćaju pažnju i ne smatraju da to živ čovek iako je jedna ćelija, oni će napraviti 5, 6, 7 parova i ubiće. Žena obično hoće samo jedno dete, retke su koje hoće dve, a ja sam čuo da je bilo u grčkoj porodici jedan sveštenik, 4 ili 5 čak, je pristala i nije tela da ubije, nijedno. I hvala Bogu, svo petoro dece je rođeno zdravo i oni su srećni i zadovoljni. Znači, tu je taj moment gde ne smemo da idemo u drugu krajnost da kažemo to nije blagosloveno, jer ovako, da posmatramo to sa druge strane. Recimo, ova slušateljka, ja verujem da ona ima dobru nameru, ali eto, malo iz svoje revnosti ipak, da kažem, prešla jednu meru, pa je rekla da ukoliko nije Božija volja da se dete začne u utrobi, nećemo ga začinjati ni u prveti. Pazite, to je sad izvan teren, jer čemu onda medicina uopšte? Jer ako se sve dešava s nama po Božijoj volji, znate, recimo, ako je meni došlo do perforacije ili zapaljenja slepog creva, znači ja ću kažem, znači Božija volja nije da ja živim, pa ja ću sad umrem. Ne, ja idem na hiruški sto. Iako je to, kažem, jedan prirodni proces bio, došlo je do zapaljenja slepog creva i, znači, ja ipak idem da mi se produži život i to nije ništa protivno. Opet, s druge strane, recimo, ja sam rođen sa slabim vidom. E sad, da li to treba ja da kažem sebi? Pa dobro, Božija volja bila, ako se ja me tako rođen, da ja budem sa slabim vidom i da ja to trpim u životu i da ne odem kod optičara da on meni prepiše naočare, da bi ja sa tim naočarima mogu da funkcionišem, znate. Znači, medicina je nama data od Boga da pomognemo sebi ovom životu. Pa na kraju krajeva i na ovaj jedan način koji jeste malo ovako neobičan, ali je ipak tu da se pomogne jednom određenom bračnom paru. Ja znam drugodno svešteno lice koje je nedavno, pre nekoliko godina, dobio je predivan par blizanaca. To su dve devojčice koje su kao lutke, to su kao dva mala anđela i oni su presretni, oni su malo stariji roditelji, oni nisu iz nekog razloga mogli da imaju. To je jedna neopisiva radost u tom domu, znate, ali oni su bili spremni, koliko se oplodi, toliko da primi žena. Bilo je dvoje i oni su to prihvatili i to su sada anđelčići, znate. Znači, s te strane moramo da budemo vrlo razumni, vrlo oprezni i da ispitamo dobro, da se raspitamo šta je zapravo zaista protiv Boga, protiv Božje volje, protiv života, šta nije. Tako da eto mislim da je to odgovor po pitanju konkretno veštačke oplodnje, znači van materice. Znači, to su uslovi kada se može. Pre svega, ja lično nisam čuo da postoje tri roditelja. Mislim da to neka greška, znate, jer nema potrebe za tri roditelja. Jer šta ima? Ima da kada je recimo muškarac sterilan, pa da se od drugog muškarca uzme, ali to nije spoj tri roditelja, jer potpuno je besmisleno. Jer ako je muškarac, ako je muž zdrav po tom pitanju, onda će njegov spermatozoid biti. Ukoliko ne, i ukoliko on pristaje, i ukoliko žena pristaje, onda oni uzimaju spermu iz banke sperme, protiv čega je crkva apsolutno protiv. Znači, apsolutno protiv banke sperme. Tu se radi o tome da u samooplođenju, pre svega, znači, to je apsurdum. Znači, nema potrebe za tri roditelja, jer jednostavno takva je priroda ljudska da ne postoji tri pola. Znate, da postoji tri pola, onda bi bilo tri roditelja, pošto ima samo muški i ženski pol, ali postoji u dva slučaja, da postoji majka, druga majka, koja je surogat majke, koja nosi to, znači, postoje dve stvari. Da muškarac nije zdrav, da nema zdrave spermatozidi ili da majka nema zdrave jajne ćelije. U muškom slučaju se uzima sperma iz banke sperme, pa se u majčinu utrobu koja je u tom braku uzima taj neki drugi čovjek i ona nosi to dete i oni to odgajaju kao svoje dete. A u drugom slučaju, kada majka ne može da iznese dete, onda, ili ako ona ima zdravu jajnu ćeliju, ali nikako ne može da začne, e onda se recimo koristi muž i žena daju spermatozoidi svoju jajnu ćeliju, pa se to onda prenosi u drugu majku, ili uopšte žena ne može da da bilo šta od sebe, pa onda druga majka uzima taj spermatozoid, ili čak se ide dotle da muškarac oplodi jednostavno u polnom aktu drugu ženu, s tim se njegova supruga slaže, pa onda čim se to dete rodi, oni to dete uzimaju i tako. Znači, to su sve, da kažemo, varijante ovoga sveta koje su apsolutno neprihvatljive i koje su apsolutno van pameti i naravno da su to stvari koje zadiru apsolutno u duboku etiku i u duboki smisao, znači zapravo uopšte rađanja, odgajanja. Tako da tu imamo tu varijantu zapravo usvajanja, koja se uvek pretpostavlja svim ovim mogućim varijantama, čak i tom, da kažemo, blagoslovenom začeću veštačkom. Znači, to je sada jedno filozofsko etičko pitanje. Jeste blagosloveno ukoliko se ne ubija ni jedan zigot da se izvrši veštačka oplodnja, a uvek nasuprot tome imamo mogućnost usvajanja dece. E sada, to je pitanje etike, filozofije, to je stvar potpuno lična. Ja lično mislim, bez obzira da li je bračni par zdrav, da li nije zdrav, da li mogu prirodno dobiju dete ili veštačkom oplodnjom, u svakom slučaju, pa čak i da uopšte ne mogu, je uvek varijanta i uvek je mogućnost da se usvoji dete. Znači, bili mi zdravi, makar imali jedno, dvoje, troje ili peto, zašto ne bi i usvojili još pored toga jedno dete? I toga ima, ima tih slučajeva. Recimo, zdrav mladi bračni par, to su naravno uglavnom hrišćani, mada ima ljudi koji su, eto, altruisti, ljudi koji su humani, ljudi koji se osjećaju sa bolom i sa patnjom te male dečice koje nemaju roditelje i oni, iako su zdravi, iako imaju i po dvoje, troje dece, oni još pored toga usvoje još jedno dete, jer kažu, ako nam je Bog dao da imamo svoju decu i možemo njih da othranimo, moćemo još jedno. To je najsjajnija i najsvetija i najanđelskija moguća anđelska u stvari odluka. A pored toga, kažem, čak i ovi koji mogu veštački, čak i dobiju dete, i oni bi mogli. Tako da, svi ljudi na ovome svetu, bilo oni Kinezi, Francuzi, Hrišćani, ne znam, Arapi, bi uvek trebali da budu spremni da pored svoje dece, a ako nemaju još pre, da usvoje, što je izuzetno važno.
Isto se javlja slučaj da dolazi do bezdjetnosti zbog grešnog života, na primjer para koji kasnije stupi u brak, pa da prije braka ima i više abortusa i da ta bezdjetnost kasnije dolazi kao pravedan Božji sud, da kažemo. Pa da li možda u tom slučaju treba ipak prihvatiti tu, da kažemo, Božju odluku i ipak ništa ne pokušavati nego usvojiti dijete?
Da, to može tako da se gleda, ali pošto smo mi hrišćani i vrlo dobro znamo da postoji oproštaj grehova, a koji se čini kroz pokajanje. svakako, znači ako je tako, onda svi mi koji smo učinili greh i životu trebali bi da do kraja da ispaštamo te posledice. Pa ne, ukoliko se pokajemo, mi opet možemo, znači, kroz to pokajanje da pokušamo da... Znači, i sama ta veštačka oplodnja je stvari Božje volje. Znate, ima slučajeva, ja znam, parova koji su pokušavali ne znam koliko puta i na kraju su digli ruke. Ne može da se oploti, a opet drugima se desi s prve. Znači, i to je Božja volja. Jer ne možemo mi naterati da se spermatozoid i jajna ćelija spoje. Čak ni veštački. Možemo samo da im omogućimo bolje uslove. Ali da li će doći do oplođenja, to je ipak na kraju Božja volja. Ali opet kažem, generalno gledano, pa eto, možda. Ja lično stvarno nemam neki poseban stav, ali eto, ajde da kažemo da bi se možda ipak trebali radije odlučivati za usvojavanje, jer to je nekako zaista super humano i to nam je tu dat. Eto, to dete je ostavljeno ne znam od koga i tako dalje. A što se tiče bezdetnosti, svakako to je apsolutno medicinski dokazano, da ne samo abortus, nego i kontraceptivna sredstva, znači, izazivaju sterilnost, znači, neplodnost kod majke, a svakako i kod muškarca, ukoliko se, naravno sad, muškarac ne može konkretno da uzima kontraceptivna, ne znam, neka sredstva ili da, ne znam, izvrši abortus, ali definitivno životom kojim mi živimo. Znate, ima slučajeva gde su i muž i žena zdravi, ali ne mogu da se začne. Zbog čega? Jer su duhovni razlozi u pitanju. Ne mogu dugo da začnu. I onda, recimo, onda u jednom trenutku dođu u kontakt sa nekim iz crkve. I oni spoznaju svoj greh i pokaju se. Krenu u crkvu, počnu se pričešćuju i odmah začnu posle toga. A recimo 10 godina nisu mogli. Što znači da su to sve stvari na duhovnom nivou i da iako muškarac nije apsolutno, znači naravno fizički mogu da izvrši abortus, ni zauzima kontraceptivna sredstva koje bi mu oštetila njegovu plodnost, on na duhovnoj bazi, živeći grešno u braku koji nije blagosloven, varajući svoju, jeste ona nekakva žena, bez obzira iako je to u opštini obavljeno, znači iz svega toga prosto duša tog muškarca, ona duboko osjeća pad, da kažemo, svoga čoveka u kome živi, kome je dala život, i duša jednostavno ne dozvoljava da se to dete rodi, jer vidi tom detetu ne bi bilo dobro. Tako da su to sve stvari koje su jako bitne, znači bitno je to pokajanje, bitno je to obraćenje Bogu, pa sada da li će neko da se odluči za vantelesnu oplodnju, da li će se odlučiti za usvojenje deteta, to je stvar njihova lična, intimna. I svakako da ukoliko imaju prilike da razgovari sa nekim duhovnikom, da razgovari sa duhovnikom, da on duboko izvrši duhovni pregled njihov, da vidi kakva je situacija, pa to ostavljam na ljudima iz crkve da odluče u određenom datoj situaciji. hrišćani govore o Bogu i životu.
Oče, dok jedni čeznu da dobiju djecu, s druge strane javljaju se istopolni brakovi, čiji je u stvari cilj uništenje porodice. Evo, nedavno je i u Beogradu održana jedna takozvana parada ponosa, pa da kažete nešto o svemu tome.
Da, to je jedna goruća tema, tako da kažem, aktualna današnja tema, koja nikada nije bila do te mere eskalirana i dovedena u tako bitne stvari da čak je na toj gej paradi bilo prosto naređeno naredbodavcima, a znamo dakle oni dolaze, oni su sa tog trulog zapada, da su ti nesretni marionete, ti neki, ne znam i tačno imena, nećemo ni da pominjemo, nije ni važno, ti neki ministri koji su morali, možda su neki od njih čak i hteli, ali čisto sve da su baš svi hteli, oni su morali, jer je to od naredbodavaca, od naših duhovnih otaca sa zapada, vladara ovoga sveta, rečeno, vi Srbijanci, ukoliko hoćete da uđete u Evropu, morate dopustiti gej paradu. I ne samo što morate dopustiti gej paradu, nego ćemo još malo više da vas ponizimo, pa ćemo vas naterati da idete na čelu te povorke. Mislite vi, kakva je to perfidna, bizarna stvar, da ti kao predstavnik jedne države moraš da ideš na čelu tih bolesnih nesretnika, da bi pokazao kako si demokrata, kako si napredan, kako si liberalan, kako si u svim mogućim tim savremenim svetskim tokovima, da ti ideš ispred njih. Kako je to poniženje? Najverovatnije da oni nisu ni svesni u kakvom su oni poniženom stanju bili. Nažalost, pretpostavljam da su oni čak mnogi od tih svetovnih vlasti koji su išli bili čak i ponosni, smatrajući kako su to oni za Boga oslobođeni od predrasuda, da ne žive više u mračnom srednjem veku, i tako sam čuo neke izraze, tako da su oni bili stvarno najjadniji u stvari, to otvoreno kažem, najjadniji su od svih bili, u stvari ti ljudi, ti ministri i ti nesretnici koji su stvari bili primorani da idu ispred toga. I tako, to je jedan politički moment koji u stvari uopšte nije politika, ali politika je sve zapravo. Mi kažemo politika, neko kaže da crkva ne treba se baviti politikom. Pa čekajte, mislim, šta znači politika? Politika je reč grčkog korena, a koren reči politika je polis, a polis je grad. A u gradu ko živi? U gradu ne žive veverice, ne znam, marsovci i ne znam, ajkule. U gradu žive ljudi. A ljudi su deca crkve. Božija deca na prvom mestu. Kad su Božija deca, ona su deca crkve. Znači, crkva ne treba se politikom da bude stranački aktivna, se bavi koliko treba, ne znam, finansija ovo ono. Ali i tekako treba da se bavi politikom kada ta politika ide protiv zdravog razuma i kada ide protiv Božijega zakona. Crkva je apsolutno za politiku, crkva je apsolutno za borbu, za naciju, da se očuvaju granice, da se očuva nacija, da se očuva otadžbina i dom. Crkva je apsolutno za nauku, ali nije kada se politika i nauka okreću protiv Božijega zakona. U ovom slučaju se država okreće protiv Božijega zakona radi nekih svojih ličnih, privatnih koristi, jer vrlo dobro znamo da smo ucenjeni, konkretno mi danas u Srbiji, Srbi u Srbiji su ucenjeni ukoliko žele da uđu u Evropu, da apsolutno moraju da dopuste sve ono što gej lobby traži od jedne određene date države. Mi sve znamo šta se te lobby traži i znači tu vidimo i to je apsolutno, znači potpuna iluzija kada se kaže da će nama ulaskom u Evropu biti ne znam kako bolje, da je to jedna Kalifornija, da je to jedan Eldorado, da je to jedan raj da teče med i mleko, da ćemo mi tamo biti svi sretni, bogati, lepi, uspešni i tako dalje, tako dalje. To je jedna ogromna iluzija, jedna ogromna zamka, jer Zapadna Evropa ništa nikada drugo nije bila osim jedna velika kolonijalna sila. Kako narod kaže, vuk dlaku menja, ali ćud nikada. Tako ni naši dragi evropski susedi i zapadnjaci nisu promenili ćud, mada su dlaku promenili. Naravno, sada ne idu ognjem i čizmom i oružjem, sad idu na druge perfidnije načine. Kulturnim, ekonomskim i tim kulturnim i ekonomskim ratom u svakom
savremena slučaju. Okupacija.
Savremena okupacija. Znači, to je ultramoderni kolonijalizam. I ja moram to da kažem, makar kakve posljedice pretrpeo, da su stvari ljudi danas koji to promovišu, koji su na vlasti u određenoj državi i koji promovišu takve strašne stvari, kao što je recimo promovisanje gej lobija, dopuštanje gej parada, su stvari ništa drugo do kolaboracionisti. Oni su stvari kolaboracija sa okupatorom. Jer mi vidimo da današnja Evropa, samo pogledajmo što se desilo sa Grčkom, sa Portugalijom, sa Španijom, sa Italijom, sa, da ne pričamo o Rumuniji, Bugarskoj, da je jad i beda, Mađarska isto tako. Znači, to su ozbiljna uništavanja. Znači, to je okupacija. I tu vidimo, u stvari, da mi ništa ne možemo dobro od njih očekivati. Ovim ljudima koji su na vlasti je obećano, oni će dobiti. Ukoliko, naravno, prodaju veru za večeru. Međutim, narod, mi bivamo kao narod terani da prodamo veru za večeru. A, nažalost, izgubit ćemo veru, ali nećemo ni večeru dobiti. Jer ne daju oni večeru. Njima je samo potrebna jeftina radna snaga, a Balkan je to za njih uvek bio. I to se neće promeniti. Tako da ovi današnji naše vođe koji nas uveravaju i tako nam slatko rečivo opisuju te blagodeti Evrope i zapadnog sveta, ili, što se ja iskreno nadam, ne znaju o čemu se radi, pa su iskreni u tome, kao što su nekada bili iskreni određeni broj idealista, komunista, to apsolutno priznajem da takih ljudi bilo, koji su bili dobri negde, bili su zavedeni. Međutim, postoje ideolozi, e ideolozi su opasni. Znači, ideolozi su oni koji vrlo dobro znaju kako je na zapadu. Ja sam to vrlo često govorio. Na zapadu ima divnih, normalnih ljudi, zapad je samo jedan deo planete i ljudskog roda koji je Božje stvorenje. Međutim, onaj koji je živio na zapadu, on vrlo dobro vidi da tamo nimalo ne teče se med i mleko, pogotovo u današnje vremena kad je velika ekonomska kriza i kada njima samo potrebna jeftina radna snaga. A i oni tamo grcaju u mukama. Tako, ako uđemo, to uopšte neće biti to. Međutim, njima je potrebna ta radna snaga i oni nas ovde ispiraju na mozak da mi moramo da uđemo tamo da bi nama bilo dobro, u stvari da bi samo nas pokorili bez rata. E, a ti ljudi koji nas vode i koji nam kažu, znate, mi moramo to da prihvatimo, to je taj sistem vrednosti toga sveta, gde spada i taj cela priča oko gej lobija, oni će definitivno izgubiti veru. Znači, oni prodaju veru. Ali oni će dobiti svoju večericu, zato oni to tako i rade. Jer, znate, oni su dobili svoj udeo. I to je, nije mali udeo, ja to znam. I oni zaista sada rade ozbiljno, indoktrinirajući narod u potpuno pogrešnom smeru. I, između ostalog, oni svim silama, znači, vi ste mogli da vidite, pa ono je tragikomično i apsurdno i besmisleno i užasno i suludo i nenormalno da je Beograd kao pod opsadom. Pazite, tenkovi čuvaju centar glavnog grada da bi šačica maloumnih, bolesnih, nesretnih ljudi prošla kroz. Jel to njihova pobeda? Oni kažu, mi smo pobedili. Pa ja moram da im kažem da se oni grdno varaju, da će tako samo da izazovu još veće škrgutanje zuba i kada se ti tenkovi povuku, ne daj Bože šta će biti u nekom budžaku kada ih neko uvati, ne bi želao da se to desi, ali oni ne znaju da sebi tako samo izazivaju još veću zlu krv.
Bila je jedna šala, oče, na račun toga, kažu da pod uslovima koje je obezbijedila država Srbija toj šačici gej populacije, da bi po tim uslovima i OVK održala miting u Beogradu.
Apsolutno. Ono je neverovatno bilo videti onako nešto. Pa kakva je to njihova jadna pobeda? I kakva je to država kad tako nešto mora da obezbeđuje? Pa to je poniženje na državnom nivou, je to bilo, to je poniženje, duboko poniženje. I sada, dobro, to je jedan politički moment koji ja prosto ne mogu da ne kažem. S druge strane, ajde duboko da verujemo da sve te vođe naše, da negde žele dobro, da misle, ajde, to će proći, pa će ipak neki dinar kanuti u tu nesretnu Srbiju. Ajde duboko da verujemo i da taj predsjednik i da taj premijer imaju dobre namere, ali verujte mi, kako sveti oci kažu, put do pakla je popločan mnogim dobrim namerama. Jer nije dovoljna samo dobra namera, potrebno je rasuđivanje. Potreban je razum, potrebna je logika, pa potrebno je i pitati duhovne ljude ako već sami sa sobom ne možemo da rešimo neke stvari. Zato tu crkva. I tako. I sada tu dolazimo, znači, do te jedne pojave da danas to apsolutno prihvaćeno. I sad moram samo još jednu stvar da kažem po pitanju te gej parade, onda ćemo da se vratimo na temu porodice. I ta strašna stvar zaista, eto, ja sam video na internetu, to je kroz ceo svet prošlo i dalje u celom svetu. Znači, mi vidimo na internetu, vidimo jednoga mladoga čoveka, homoseksualca, koji nosi transparent sa slikom patrijarha Irineja, a na svojoj majici na grudima nosi lik Isusa Hrista, spasitelja, tvorca neba i zemlja, sina Božije koji je krv svoju prolio za čovečanstvo i za tog istog mučenika, koji kaže, daj $1,000,000 da budeš moj. Jedno beskrajno sramnu rečenicu, izjavu koju ne pamtim da je tako strašno bila. A pored toga tu se radi o starcu. Se radi o starcu od preko 80 godina. A da ne pričamo ko je taj starac. Drugi transparent, vidimo jednu mladu lezbejku, koja na tom drugom transparentu ima fotografiju sa njegovim visokim presveštenstvom Filohijem, gde kaže, nađi nekoga i ljubi se satima. Opet je tu pitanju drugi starac, ako ćemo po tom biološkom gledanju. Znate, bilo kom starcu to da kažeš, jer to je stvarno tako skaredno, tako sramno, tako kriminalno, tako bezobrazno, tako bezočno. a pogotovo kad znamo kome se radi, da je to jedna eminentna ličnost naše crkve. A ta crkva, da se razumemo, kakav god da je i kakvi god da smo, ja prvi, nikakav, ipak je to crkva, to institucija koja je prevazišla sve institucije u istoriji čovečanstva. Ne postoji ni jedna institucija u istoriji čovečanstva koja se održala do današnjeg dana i održat će se do sudnjega dana. Jer postoje svakako određeni članovi crkve koji su možda malo manje dostojni tog položaja. Ali crkva kao takva, kao telo Hristovo, kao Božja institucija na zemlji je nosilac punoće istine, mudrosti i svakog razuma. Pa prema tome, kakva je to drskost, kakva je to bezočnost, kakav je to bezobrazluk od tih ljudi. Pa čekajte, na kraju krajeva, ajde, izboksovali su, tako da kažem mangupski, dobili su od te države, pa i od tog naroda, tu dozvolu. A da li su dobili dozvolu da vređaju tako otvoreno javno? Na šta to liči? I s druge strane, ja ne znam kako to dalje išlo, ali mislim da ništa po tom pitanju nije učinjeno, ali hoću da kažem da je to apsolutno ogromna odgovornost na Ministarstvu unutrašnjih poslova, na policiji, i ne samo na njima, nego na državi. To je danas apsolutno moguće. Njihovi likovi su zabeleženi. Da se apsolutno pronađu to dvoje i da se ozbiljno kazne, da plate visoku kaznu ukoliko nemaju, da idu u zatvor. Jer ukoliko se to sada dopusti, pa vi možete samo da zamislite šta će u buduće biti kad oni dobiju još veću slobodu, a to ka tome ide. I kad dobiju još veću slobodu, još veću drskost, da se tako bedno ponašaju. Ja mislim da će tu biti ogroman propust srbijanskih vlasti, ukoliko to ne prođe. A mogu samo da postavim pitanje, da mi se ne zameri, da postavim pitanje recimo predsjedniku Republike Srbije ili premijeru, ili bilo kom iz vlasti, da recimo na toj trajnoj gej paradi, da je neko stavio sliku njegovog oca, recimo. Pa da se tako piše, recimo, o ocu predsjedniku Republike, da li bi on tako bio, da kažemo, nezainteresan za to? Jer da se razumemo, patrijarh Irinej ili mitropolita Filohije, mnogi ljudi u državi Srbiji i mnogi uopšte pravoslavni hrišćani širom srpskih zemalja, apsolutno, to je njihova lična stvar i oni imaju pravo pred cijelim svetom da kažu da oni patrijarha Irineja ili visokoprosvećenog mitropolita Filohija doživljavaju kao svoga oca. Pa prema tome, da li je to dopušteno i da li bi se tako ponašali gospoda na vlasti srbijanske, da se tako nešto, ne verujem da bi tako lako prešli preko toga. Međutim, po tome vidimo kakav oni odnos imaju zapravo prema kulturi, prema istoriji, prema tradiciji, prema srpskom imenu, prema srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tu su se veoma dobro pokazali i to je dobro, mada nas to boli, ali mi tu vidimo zapravo s kim imamo posla. I što kaže narod, da ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Pa prema tome, mi prosto imamo sada boljeg uvida s kim dilujemo, što bi rekli ljudi. S kim imamo posla? Pa da znamo, inače nas duboko boli srce zbog toga, jer vidimo da oni koji vode jednu pravoslavnu zemlju, znate, Srbija ovo je bila pravoslavna, sa svim pravima drugih veroispovesti, ali to ipak zaista je na prvo mesto bila jedna pravoslavna hrišćanska zemlja, kao i većina europskih zemalja. Da se tako jedna nova vlast, koja je nedavno došla i toliko obećavala, tako na svom početku ponaša prema dubokim korenima svoje nacije, pa to je katastrofalno, ja ne znam šta da kažem po tom pitanju. I tu završavam, barem za sada, o tome. I sada da govorimo, eto, o toj takozvanoj antiporodici. Eto, sad imamo to, naravno, ludilo, kao i svako zlo, ono nema granicu. Ono prerasta iz jednog oblika u drugi. Znači, mi smo sada, eto, dali smo im, u stvari, to im je već odavno dato u svetu, znači, tamo ne znam, ne mogu tačno da kažem, ali mislim tamo negde od 80-ih, jer prilike izbačeno praktično iz kompletne psihijatrije da je homoseksualizam devijacija, znači to je normalna stvar, a eto to im je dato. Međutim, sad idemo dalje. Sad idemo dalje da oni sada za Boga, jer da oni se ne zadovoljavaju time, oni sad hoće da imaju svoju decu. Znači sada dolazimo dotle da dva bolesna čoveka, odnosno dva bolesna muškarca ili dve bolesne žene, lezbejke ili homoseksualci, oni sada, nije mi to dosta, nego sad oni hoće da usvoje dete, da prave novog degenerika. A kad kažem degenerik, ne mislim ništa uvredljivo. Jer degenerik na latinskom jeziku samo znači degeneracija, nešto što nije razvijeno. Znači jednog nerazvijenika. Jer mi moramo da znamo da postoji telesna nerazvijenost, koja je veoma veliki hendikep za život, a postoji duševna, duhovna nerazvijenost, koja je još veći hendikep za život. Ne može me niko ubediti da se jedno dete koje će odrasti sa dve mame lezbejke ili sa dve tate homoseksualca, da će to biti jedno kompletno razvijeno duhovno, duševno dete. kogod to bude zastupao, smatraću da je on prvi na neki način duhovno i duševno nerazvijen, da ne kažem tu jednu ružnu reč degenerik, koje opet ne govorim u jednom uvredljivom tonu, nego čisto u medicinskoj terminologiji. Zna se šta znači atrofičar, degenerik i tako dalje. Znači neko ko se nije razvio, dete se ne može razviti normalno u takim bračnim uslovima. Zato što je naravno društvo generalno gledano još uvek apsolutno naravno 99,9,9,9% heteroseksualno. I ti ljudi možda danas koji zagovaraju takve nove brakove, ti homoseksualci, oni su možda i svesni da će možda ta prva deca i biti frustrirana i možda i bolesna. Ali kao što su i prvi homoseksualci, prve lezbike dobijali batine pa su se izborili, tako i oni kažu, ova prva deca u tim prvim brakovima će biti neka vrsta kolateralne štete. Mi smo svesni da će se oni izroditi, možda oni neće biti homoseksualci, ali će biti zato narkomani, ubice, samoubice, kockari i sve moguće, jer prosto neće se razviti kako treba. Ali oni idu sigurno na to, kao što je ova gospođa Maša Gesen izjavila, koja je inače Ruskinja, pitanje kojeg porekla, što nije ni važno na kraju krajeva, ona kaže u stvari da je njihov osnovni cilj razbijanje porodice ovog tipa, razaranje. Znači, opet imamo jednu revoluciju, znate, a revolucija nikada ništa nije dobro donala. Zašto? Zato što je revolucija u stvari anarhija, razaranje. Znate, mi kad kažemo oni revolucionarno, to je revolucionarno, ono nama naivnima ima nekakvu pozitivnu konotaciju. Međutim, revolucija kada je takva, ona je uvek anarhija, ona je uvek razaranje. Jer u stvari Lenin je rekao, kaže, naš rat nije rat između nacija, kaže, to je dečija igra. Naš rat je ka potpunom uništenju kompletnog civilizacionog poretka i formiranju novog. To je naravno satanska ideja, jer nikada se ništa dobro nije stvorilo razaranjem, nego samo transformacijom, odnosno srpskom reču preobražajem. Mi ne možemo uništiti, pa znate, ajde ubij jednog čoveka, pa od njega napravi boljeg čoveka. Ne možeš, možeš da ga transformišeš, da ga prevaspitaš. Znači, ovo je još jedna vrsta anarhije. I nije čudo, a pazite, zna se ko su bili prvi anarhisti, oni su bili američki poltroni, jer mi znamo vrlo dobro da u stvari Amerika stajala iza socijalističke komunističke revolucije u Rusiji. I to uglavnom neću da vređam određene nacije, ali vrlo se dobro zna. Nisu to bili Rusi uopšte u pitanju, nego zna se koje su to bile nacije koje su to uradile uglavnom pod direktivom i sa ogromnim novcem iz Sjedinjenih Američkih Država. Tako da vidimo novu revoluciju u porodičnim uslovima, znači ponovo razaranje, i kao što kaže ova žena, i to ne da bude samo dve mame ili dve tate, nego petoro roditelja, znate, to je bezumlje par excellence. Znači, oni će sad imaju po nekoliko tata homoseksualaca i po nekoliko mama lezbijki, i to će sve biti tako jedna rodovna zajednica, ko ono u prvom, onom periodu kad su bile pitakantropusi, oni polumajmuni, oni ljudi, ono što je bilo, sačuvaj Bože. Znate, to je neko vraćanje u potpuno neke neandertalski, pećinski, rodovski, gde su sva deca svi ležali jedni sa drugima, tu više nije bilo ni incesta, tu nije ni postoji incest kao pojam. Svi su jedni s drugima, svi su odgajali tu decu. Znači, mi hoćemo da se vratimo u neku rodovsku, primitivnu, životinsku zajednicu. To je što oni hoće. Tako da vidimo tu, ova gospođica, Ruskinja, naravno, građanin Ruske federacije, Bog zna šta je, Gesen sigurno nije Ruskinja, otprilike možemo pretpostaviti ko je, znači ona je naglasila da je isto tako i američki državljanin. Znači ponovo mi imamo iz Amerike jednu projekciju nove revolucije, novog anarhizma, novog rušenja, a to je porodica, ono što je zadnje ostalo. Znate, prvo je bilo rušenje crkve, pa je bilo rušenje monarhije, pa je bilo rušenje svega. Sve su srušili što su mogli, i sad jedino što je ostalo je porodica. To je zadnja revolucija. Ukoliko ona uspe, znači tu je praktično završetak sveta. Znači, gospođica Gesen je bila veoma iskrena i mi joj na tome zahvaljujemo. Znači, nije uopšte okolišala da kaže otvoreno da njihov cilj u stvari uopšte ne samo dopuštanje gej parova i gej brakova, nego uništenje današnje porodice kao takve.
I opet je rušenje crkve, jer porodica je u stvari mala crkva.
Naravno da je to, ali da kažemo, eto, ukoliko su uspeli da razruše tako, naravno da nikad neće uspjeti, ali oni računaju da su otprilike Evropu očistili od hrišćanstva, jedino je ostala još porodica gde se može sačuvati to neko Božije seme. I to je taj put ka tome, i nažalost, naši vlastodržci to ne vide, ili jednostavno neće to da vide, to ih uopšte ne zanima. Ko je ono rekao posle mene potop ili kako to beže? Ko što svi ti veliki, Hitler je to rekao, kaže, ja propadam, ali kao ceo svet će za mnom, kaže, u oganje. Tako i oni. Dok ja mogu ovde da tako malo sebi i svojoj deci obezbedim, uopšte me ne zanima. Znači imamo posla sa ljudima koji apsolutno nisu patriote. Jer čovek koji sa tenkovima isteruje i uteruje strah u kosti jednom normalnom, još uvek koliko toliko zdravom narodu, jednoj zdravoj populaciji, bez obzira koliko smo mi Srbi jedan aljkavi, nemaran i disciplinovan narod, to je ipak jedan još uvek koliko toliko zdrav duševno narod. Znači ti ga uteruješ u ludilo i u bolest. I na taj način misliš da će nešto biti od toga dobro. To je zaista znači jedan strašan akt, jedan užasan, znači delikt protiv sopstvenog naroda, i ja tu stvarno ne mogu videti da se ti ljudi mogu nazvati patriotima, nego to su ljudi stvarno koje ja ne znam što da kažem, i duboko se nadam da će možda doći k sebi, da će progledati, kao što su mnogi jednom trenutku krenuli po nekom diktatu zapada, a posle su shvatili gde su, pa su neki od njih dobili metak u čelo, znate, ali bolje je časno umreti nego nečasno živeti, makar i 1000 godina.
Oče, to hvala Bogu da i među pripadnicima gej populacije ima ljudi koji su duboko svjesni da je homoseksualizam i bolest i grijeh. Eto, nedavno nas je, da kažemo, i obradovalo pismo jednog našeg slušaoca koji kaže da ima 25 godina, da mnogo pati jer je već 4 godine upao u najveći grijeh homoseksualizma. Jednostavno je, kaže, zarobljenik đavola, ima takve napade u kojima postaje druga osoba. Svjestan je da je bolest, počeo je da se bori molitvom jer medicina kaže da to nije bolest, kaže da želi da se izliječi, da bi imao normalan život, ženu i djecu. On pita da li za njega ima spasenja i kako da krene naprijed.
Odgovor je ne samo na to pitanje, nego na sva pitanja da li ima spasenja, apsolutno da ima spasenja, jer spasenje je pokajanje. Znači, nema neoprostivog greha. Ima, u stvari, kao kaže Sveti Oci. Jedini neoprostivi greh je nepokajani greh. A pokajanje je u stvari probuđenje, suočenje sa realnošću. Mi smo svi u nekim snovima, u nekom teškom, obamrlom snu su pogotovo ljudi koji su takvom tipu greha, kao što je homoseksualizam. I ovo je stvarno divan primjer, jer obično kod njih najteže je. Znate, doći će i kockar, doći će alkoholičar, doći će narkoman, doći će ne znam ko, kriminalac kod nas, da traži pomoć. Ali homoseksualac, evo ja do sada nisam imao nijedno. To je toliko snažna strast, toliko grešna, toliko teška bolest. A plus što vi kažete da sada i društvo i psihijatrija to, tako da su oni u užasno teškoj situaciji. A moram da kažem jednu stvar, pa ću se vratiti na ovo, što sam hteo da kažem po pitanju te gej parade i svega toga, da oni tvrde, da gej populacija tvrdi da, kao što neki kažu, pa čekajte za Boga, ako sad oni počnu tu da nam paradiraju, pa i naša deca će, oni kažu ne, nikako, vi ne razumete. Kaže, to je potpuno genetska stvar, kao da je Bog za Boga stvorio čoveka koji će biti gej i koji neće biti gej. Tako da ovaj koji genetski nije gej, on može to da gleda koliko hoće i njemu ništa neće od toga biti, što je potpuno pogrešno. Homoseksualizam je strast kao i svaka druga, samo naravno na svoj način, jer da se razumemo, neko ko nikada nije probao drogu, ko nije došao u kontakt, on nikada ne bi bio narkoman. Ima takih slučajeva, znam ljude koji su iz čiste gluposti počeli da uzimaju, tako to je bilo vama, ajde probaj, našao se u društvu, ono i navuče se i gotovo. S druge strane, znam ljude koji su, da kažemo, heteroseksualni, koji su bili normalni ljudi iz dobrih porodica, međutim, rano pali u greh. Lego sa devojčicom, sa devojkom na žuru, imao ne znam 15-16 godina, 17, i on postane rob toga, i on posle toga više on menja jednu za drugom i živi u tom promiskuitetu, i on je teško poremećen zbog toga. Znači, tu se ne govori samo o homoseksualnom polnom grehu, to su sve strasti. I isto tako, znači homoseksualni greh, znači apsolutno, mislim, to mi svi znamo, svakome od nas u nekom trenutku đavo ubaci tako neku pomisao, znate. Ali mi se protiv toga borimo. A homoseksualni greh je izuzetno snažan nadražaj neurološki koji izaziva duboku, korenitu, tešku strast u čoveku. I to su mnogi koji su bili iskreni rekli. Kaže, nisam nekad u mladosti baš ne znam koliko to planirao niti hteo, ali eto, desilo se, bio sam slab, poklekao sam, naravno da je postala određena predispozicija, jednom je doživio taj tamni greh, tu tamnu slast, i posle toga više bez toga ne može. Što znači da je to potpuna laž ili zabluda kod onih koji veruju to, da je to stvar koja je genetska. Ne, to je apsolutno zarazna stvar, kao svaki greh. Ima ljudi koji nikad u životu ne bi bili kockari, ali drugar ga odveo tamo, bacio jednom kocku, bacio drugi put, rulet, jackpot, ovo ono, i zgrabilo ga to i on više posle toga ne može. I dođe kod nas i kaže, ja oče, šta mi je bilo? Pa ja nikad u životu nisam razmišljao o kocki, nikad mi to nije bilo, čak sam znao da je loše, ali prevari me ovaj drugar, odoh tamo, svidelo mi se, dobio prvih 100 evra, uvati me neka strast i ja kaže, više posle toga sad ne mogu da se oslobodim. Ista je stvar sa homoseksualizmom. Tako da apelujem na sve ljude zdravog razuma da su vrlo oprezni, da znaju da je to veoma zarazno duševno oboljenje, kao što postoje zarazna telesna oboljenja, samo što su ovde duhovni mikrobi u pitanju, takozvani demoni. I ovde vidimo tog jednog mladog čoveka koji se zarazio, ali negde još uvek mu je ostalo dovoljno razuma i duše i svesti, možda mu čak neko iz crkve pomogao, možda je čitao, da je svestan u stvari do problemu i da on hoće da se bori protiv toga. I ja poručujem, ako on slučajno čuje ovo, da apsolutno ima spasa, da kao i u svemu, kao i u svakom grehu, znate, potrebno je pokajanje, se čovjek suoči, da spozna svoj pad, da duboko postane svestan da je to nešto što je loše, što je bolesno, što je na prvom mestu njemu ide na štetu, da nije to neki moralni prestup za Boga, kako su protestanti u stvari upropastili, znate, da je to neki juridički u stvari samo neki stav. Čitam malo Kanta u zadnje vreme, pročitam njegovu Metafiziku morala. Znate, on je toliko to ogolio od Boga, od ljubavi, od svega, nego samo kao dužnost. Mi smo dužni da postupamo, pa čekaj čoveče, pa šta imamo dužnosti, bre? Pa daj, dozvoli mi da ja volim to da radim, da doživim radost, ljubavi, Božije. Ne, dužnosti gotovo. I naravno da savrme je čovjek rekao, pa daj, pusti me bre čoveče sa dužnošću. Dužnost me ubija, zato što smo mu ekstrahovali, iščupali smo mu Boga odatle. I ostavili smo samo goli moral koji ništa nema nikakve veze sa Bogom. Tako i ovde. I onda na taj način zapravo mi u stvari dovodimo do toga da kažu, pa kakve to veze ima? Neko rekao da nije moralno biti homoseksualac. Šta me kaže to briga, meni je dobro. Nije bogozdravo, nije Bogom zdravo, nije dobro za našu dušu. Naša duša se skrčava i guši i gubimo onu mogućnost za večni život. Gubimo onaj neophodno dragoceni potreban onaj dvig u onom trenutku kad budemo umirali da pređemo u to rajsko stanje. Neće moći homoseksualac, jer Bog nije izmislio pakao, niti je stvorio pakao, niti u tom paklu napravio neke delove za homoseksualce. Mi stvaramo taj pakao. Bog je to samo dopustio, jer možete zamisliti samo pakao jednog homoseksualca kad odbaci telo, a duša ostaje prenadražena i koja bude u večnosti vrištala za tim nadražama, neće ga moći imati. To isto sa narkomanom, sa bludnikom, sa kockarom, sa ubicom, sa lopovom, sa mrziteljem ljudskog roda, sa svakom strašću. Naša duša ostaje stigmatizirana, zapečaćena tim grehom, a neće biti tela tamo da se to nekako uteši, mada i to nije uteha. Eto, to je to. Znači, to su te stvari u šta nas uvodi taj greh, a naravno da je Satana kao takav veliki majstor, veliki majstor, kao što i najviše činovi masonske lože, oni se zovu veliki majstorima. Jer oni vrlo dobro znaju kako da obrlate i kako da tamu pokažu za svetlost i kako rugobu da pokažu za lepotu. Tako u tom svetu živimo, gde je sve to, jel da, eto tako, pokazano kao lepo, prihvatljivo, normalno, kao sloboda, kao emancipacija i brate, možda reći šta hoćeš. Tako da poručujem tom mladom čoveku i svakom drugom, koji možda nije javno to izgovorio i koji čak negde u društvu se i pokazuje, ali duboko negde njegova duša njemu alarmira. Ali mi, nažalost, stalno radimo vrlo aktivno na tom gušenju glasa svoje duše. Apelujem na one ljude koji još uvek imaju malo sluha za glas svoje duše, da vrlo dobro znaju da je moguć spas, da nije lak kao nijednom narkomanu, kao bilo šta, ali da je borba blagoslovena i da je Bog taj koji će nam pomoći da savladamo sve slabosti, pa i tu strašnu slabost.
Govori se često o tim pravima gej populacije. Da li vi mislite da su u stvari danas nama ugrožena prava ako naša djeca na nacionalnom dnevniku treba da vide poljubac dvojice muškaraca?
To je centralno pitanje i drago mi je da se to postavila sestra Slobodanka, jer meni je to promaklo. Znači, oni se bore, mada nažalost ja znam da, eto, uglavnom, većina populacije ovu emisiju neće slušati, ali to je crkveni radio i ljudi sa čak jednim prezirom se odnose prema crkvenim radijima, ali dobro, Bože moj, naše je da kažemo, pa sad možda će neko negdje to i čuti. Hoću da kažem jednu stvar, da, homoseksualci tvrde da se oni bore u stvari za svoje pravo i da su oni diskriminisani. Znači, ja moram da kažem, ja imam pravo da smatram da to nije normalno i imam pravo da mi to bude neprijatno. I imam pravo da na taj način vaspitam svoju decu. Da vidim dva muškarca se ljube na ulici ili dve žene, još gore. Da se drže zagrljeni, da se dodiruju, to danas otvoreno rade. Znate, nije to samo ljubljenje, nego to oni namerno, je to mnogo više. To je peting jedan na ulicama, znate.
Onda je tu propratna garderoba, štikle.
I te kako. Zamislite jednog muškarca koji ne može da promeni svoje kukove, svoje listove i svoje leđa, koji se obuče. Pa to je, znate, možda ja nisam u pravo, ali pazite, ja ipak imam svoje pravo. I ja imam pravo da moju decu tako vaspitam. Pazite, ja ne vaspitavam moju decu da njih ih prebija, da ih spaljuje na lomači, da im suje majku. Ne, ja samo vaspitam da ne budu taki da smatraju to nije dobro. A oni su već dobili što su hteli. Znači, sva vlast, svo pravo, svi zakoni su, po tom pitanju oni nemaju više šta da kažu. Mediji isto tako. Znači, zašto je njima potrebno gej parada? Znači, oni su sve dobili, mogu da imaju svoje klubove, svoje kafane, svoje restorane, mogu da idu zagrljeni po ulici. Naravno, znate šta, uvek će biti manijaka. Pa i čovjek mlad, lep čovjek kad je sa lepom devojkom i on možda bi batin od nekog sileđije, samo tako iz čista mira što je ovaj pakosa što ima lepu devojku pored sebe. Znači, na to ne možemo uticati. Ali oni su sve dobili. Čemu sada jedno izazivanje osjećanja i, kao što ste vi rekli, apsolutno ugrožavanje mojih prava? Znate, znači ja imam pravo da moje dete vaspitavam drugačije, međutim, to je moje pravo narušeno. Pa pazite, pa ne znam šta je skoro toliko bilo propagirano u medijima kao to. I onda prosto, znate, ja dolazim u jednu tešku situaciju, ne ja naravno, nego mnogi ljudi koji mi dolaze, kažu, oče, ja ne znam kako svom detetu više da objasnim da to nije dobro, da to tako ne treba da bude. I to je ono čemu se radi, da je to apsolutno ugrožavanje, ali to je u stvari ta zamka demokratije, odnosno demonokratije, što kažu. Znači, negde sam čitao, ne mogu da se sjetim tačno ko je to zapravo rekao, jedan od osnivača demokratije, ne kaže to Sokrat, ali nije, mislim da je još pre Sokrata, jer i pre Sokrata postojala je aristokratija i demokratija. Znači, jedan od osnivača demokratije rekao da je to u stvari savršena prevara i savršen način za manipulisanje masama, da je mnogo bolje i od aristokratije i od robovlasničkog društva i od ne znam šta se tu još ima i tako dalje. Znači, to je samo jedan savršeni način, jer u toj demokratiji jedan ima pravo da radi sve, jer to je ta prekomerna bolesna sloboda. Znači, imam pravo da radim što hoću. Ali čekaj, čoveče, ne možeš šta hoćeš, a to može da zasmeta. Evo, ponovit ću samo ukratko jednu kratku priču koju sam, mislim, pomenuo, ali nekako ima smisla ovde. Živo sam u Americi i moj dobar prijatelj i kum, Darko Rokvić, neka mu Bog da sve najbolje, preko njega sam ja otkrio pravoslavlje, i njegova pravoslavna francuskinja Benedikt, njegova žena, na čijoj sam ja krštenju bio kum, jedna divna osoba, jedna pravoslavna francuskinja, oni su dobili svoje prvo dete Mod, devojčicu koju sam ja i krstio. I klinka, ne znam koliko je mogla da ima, jedno 5-6 meseci, oni su živjeli u Brooklynu, u jednom dosta ovako pristojnom delu Brooklyna, međutim, znate kako, New York je New York, to je jedna džungla i tu ne možda znaš tačno kuće preko puta njihove ulice, živjeli su neki crnci. To opet nema nikakve veze sa crncima, ja prosto govorim dokumentarno šta je bilo. I taj jedan mladi afroamerikanac, kako ih danas zovu, sedeo na stepenicama svoje kuće i pored sebe, i u to vreme su bili moderni oni veliki kasetofoni. I iz tog kasetofona je treštala muzika, naravno neki rap ili ko zna već šta je tada bilo u tom trenutku moderno, a preko puta je Benedikt pokušavala da uspava svoju malu ćerkicu. I naravno da je to bilo nemoguće. Sada je ona znala da je to vrlo delikatna situacija. Em je u pitanju rasna razlika, em je u pitanju demokratija, em svakojake gluposti. Međutim, ona je prosto morala i da smogne snagi, da na najfiniji način ode preko puta i da zamoli tog mladog čoveka. Ako može malo da utiša, jer njena ćerkica ne može zaspiti. Međutim, kako je to rekla? On je sav eksplodirao i rekao, I've got my rights, what do you think? Kao šta ti misliš, jedan svoja prava? I on je samo pojačao još više i nije ga zanimalo ništa. Ona se okrenula, rastužena, iznervirana, ko to ima prava? On ima prava da mu trešti muzika i sve snage, ali mala Mod nije imala prava da zaspi. Tako i ovde, znate, njima je sad dato pravo da oni rade šta hoće, a mi nemamo pravo da se zaštitimo od toga. Znači, ukoliko oni imaju svoje pravo, ja imam svoje pravo. I na kraju se sva ta prava gube. Znate, recimo, dosta čitam savremene mislioce, pratim savremenu misao današnjeg zapadnog sveta i vidim da je danas jedna, prosto da kažemo tako, trend da se smatra da ne sme više da postoji dogmatika u bilo kom smislu. Nikakva dogma ne sme da postoji, nikakva stega. Svi hoće da budu slobodni, svi hoće da budu libero. Niko neće više nikakvu stegu da neko njima nekako rukovodi, da neko nekome nešto kaže šta treba, šta ne treba. Ali mi tu vidimo u stvari da ne da nema dogmatike, nego baš ima. Ali današnja dogma je da religija kao takva ne sme da postoji, a da je dogma U stvari, da ti prihvataš sve ono neoliberalno danas što postoji u svetu, a to je na prvom mjestu, znači, danas gej pokret. Znači, taj ponos, a kako pametan narod kaže, kao što je narod uvek i bio i pametan, kaže, čega se pametan stidi, time se lud ponosi. Prema tome, danas i tekako postoji dogma i tekako postoji jeres. Jer danas u svijetu kad kažeš neko je eretik, oni odmah kažu kakav je eretik, to ne postoji. Svako ima pravo da veruje kako hoće. Međutim, danas, ako ti kažeš nešto protiv gej lobija, odmah svi skaču na tebe i smatraju da si ti u stvari najgori eretik, jer zapravo nisi na liniji dogme, a današnja dogma u stvari je da se najgora ludila i najgore nenormalne stvari sprovode kao normalne. Tako da danas vidimo da je i dalje čovjek nastrojen tako, samo što je zamenio teze. Tako da danas si ti pravoveran ukoliko smatraš da je gej lobi nešto potpuno prihvatljivo i normalno.
Očar Arsenije, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama i nadam se da će imati koristi. Ja znam da naši slušalci, vernici, ovo uglavnom znaju. I ovo nije bila poruka za njih. Uglavnom, naravno, uvek neko po nešto manje više zna. Ovo je bila poruka koliko uspe da dođe do onih ljudi koji imaju vlast i moći da nešto urade po ovom pitanju na širem planu.
Hvala vam još jednom, poštovani slušalci. Ovo je bila emisija Hrišćani govore o Bogu i životu, u kojoj je večeras o porodici i antiporodici govorio urednik emisije monaha Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Već u sljedećoj emisiji otac Arsenije će predstaviti nekog od svojih gostiju, pravoslavnih hrišćana, a do tada ostajte nam s Bogom.
Nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, postavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.